สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Diary of a Tuscan Bookshop A Memoir ของอัลบาโดนาทีบันทึกความทรงจำที่เล่าเรื่องการเปิดและดูแลร้านหนังสือเล็กในหมู่บ้านชนบทแคว้นทัสคานีประเทศอิตาลีโดยมีฉากหลังเป็นชุมชนเล็กที่มีผู้คนเพียงราว180คนหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือธุรกิจร้านหนังสือในเชิงเทคนิคหากแต่เป็นงานเขียนที่ผสมระหว่างชีวิตประจำวันการสะท้อนความคิดส่วนตัวและบรรยากาศของโลกหนังสือที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันอย่างเป็นรูปธรรมโดนาตี้ซึ่งเป็นทั้งกวีสำนักพิมพ์และคนขายหนังสือถ่ายทอดประสบการณ์การสร้าง The Bookshop on the Hill ให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับการอ่านการพบปะและการแบ่งปันความรักต่อหนังสือเนื้อเรื่องจึงมีทั้งความอบอุ่นความพยายามและความจริงของการทำร้านหนังสืออิสระในชนบทผู้เขียนยังใส่รายการหนังสือที่สั่งซื้อในแต่ละวันทำให้เล่มนี้มีคุณค่าในฐานะบันทึกการอ่านและแหล่งแนะนำหนังสือไปพร้อมกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปลี่ยนความฝันส่วนตัวให้กลายเป็นร้านหนังสือจริงๆในหมู่บ้านเล็กๆกลางทัสคานีแก่นสำคัญของหนังสืออยู่ที่การทำให้ความคิดที่ดูเป็นไปไม่ได้กลายเป็นสถานที่จริงที่ผู้คนเข้าไปใช้งานได้โดนาติเลือกเปิดร้านหนังสือในบ้านเกิดของตนซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กมากในชนบททัสคานีการตัดสินใจนี้มีในสำคัญเพราะเธอไม่ได้เลือกพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่มีลูกค้าหนุนหลังอยู่แล้วสร้างร้านจากความเชื่อว่าหนังสือยังมีที่ทางในชีวิตชนบทได้หนังสือจึงสื่อให้เห็นกระบวนการเปลี่ยนจินตนาการเป็นโครงสร้างทางกายภาพตั้งแต่การเริ่มต้นการระดมทุนไปจนถึงการสร้างพื้นที่ที่มีตัวตนจริงความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ความสำเร็จเชิงธุรกิจอย่างเดียวแต่อยู่ที่การยืนยันว่าความตั้งใจส่วนบุคคลสามารถแปลเป็นประโยชน์ต่อชุมชนได้เมื่อมีความอดทนและความเชื่อมั่นงานเล่มนี้จึงอ่านได้ทั้งในฐานะบันทึกชีวิตและกรณีศึกษาของการสร้างสถาบันทางวัฒนธรรมขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลจากศูนย์กลางประเด็น2ร้านหนังสือในฐานะพื้นที่รวมตัวของชุมชนมากกว่าจะเป็นเพียงจุดขายหนังสือหนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญกับบทบาทของร้านหนังสือในฐานะพื้นที่สาธารณะขนาดเล็กที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในหมู่บ้านมากกว่ามองร้านเป็นธุรกิจค้าปลีกทั่วไปโดนาติอธิบายบรรยากาศของผู้มาเยือนการพูดคุยและความรู้สึกของการมีผู้คนเข้ามาเลือกหนังสือด้วยตัวเองสิ่งนี้ทำให้ร้านกลายเป็นสถานที่ที่ความสนใจทางวรรณกรรมเชื่อมกับชีวิตประจำวันโดยตรงในชุมชนเล็กๆร้านหนังสือจึงทำหน้าที่คล้ายศูนย์กลางทางวัฒนธรรมเป็นที่ที่คนต่างวัยสามารถเข้ามาอยู่ในพื้นที่เดียวกันได้โดยไม่ต้องมีพิธีรีตองความน่าสนใจคือหนังสือไม่ได้พูดถึงชุมชนแบบนามธรรมแต่แสดงให้เห็นผ่านการมาเยือนของลูกค้าความคิดเห็นของชาวบ้านและการค่อยๆเกิดความคุ้นเคยระหว่างร้านกับผู้คนรอบข้างสิ่งนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมร้านหนังสืออิสระจึงยังมีความหมายในยุคที่การซื้อหนังสือออนไลน์สะดวกกว่าเพราะคุณค่าของร้านไม่ได้มีแค่สินค้าแต่รวมถึงบรรยากาศการสนทนาและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันของชุมชนประเด็น3รูปแบบบันทึกประจำวันช่วยทำให้เห็นทั้งจังหวะชีวิตจริงและการทำงานเบื้องหลังของคนขายหนังสือการเล่าเรื่องในรูปแบบไดอารี่ทำให้หนังสือมีความใกล้ชิดและเป็นธรรมชาติเพราะผู้อ่านได้ติดตามเหตุการณ์เป็นช่วงแทนที่จะได้รับเรื่องเล่าแบบสรุปย้อนหลังอย่างเดียวโครงสร้างนี้เหมาะกับเรื่องราวของร้านหนังสือที่มีรายละเอียดเล็กน้อยจำนวนมากตั้งแต่การรับมือกับงานประจำวันความกังวลความหวังและการสังเกตผู้คนในแต่ละช่วงเวลาแต่ละบันทึกทำให้เห็นว่าการดูแลร้านหนังสือไม่ได้มีแต่ความโรแมนติกหากยังต้องอาศัยการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องและการปรับตัวตลอดเวลารูปแบบนี้ยังเปิดพื้นที่ให้โดนาทีสอดแทรกความทรงจำส่วนตัวและมุมมองต่อชีวิตทำให้หนังสือไม่ติดอยู่แค่การรายงานเหตุการณ์แต่กลายเป็นภาพรวมของตัวตนคนเขียนด้วยจังหวะการอ่านจึงค่อยๆเปิดให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวซึ่งเป็นจุดเด่นของเมมว่าประเภทนี้และช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความฝันหนึ่งอย่างร้านหนังสือไม่ได้เกิดจากแรงบันดาลใจเพียงชั่วคราวแต่ต้องอาศัยความสม่ำเสมอในระดับวันต่อวันประเด็น4รายการหนังสือที่สั่งซื้อในแต่ละวันสร้างคุณค่าในฐานะบันทึกการอ่านและแหล่งค้นพบริมถนนในลักษณะที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากเมมว่าทั่วไปคือการปิดท้ายบันทึกแต่ละวันด้วยรายชื่อหนังสือที่สั่งซื้อการจัดวางเช่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงลูกเล่นเชิงรูปแบบแต่ทำหน้าที่สำคัญหลายอย่างพร้อมกันอย่างแรกมันยืนยันตัวตนของร้านหนังสือในฐานะพื้นที่ที่หมุนรอบการคัดเลือกและการแนะนำหนังสืออย่างแท้จริงอย่างที่2รายชื่อเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแผนที่การอ่านสำหรับผู้อ่านที่สนใจค้นหางานเขียนใหม่จากสนิยมของโดนาทีเองอย่างที่3สะท้อนว่าการเป็นคนขายหนังสือ ไม่ได้หมายถึงการขายสินค้าอย่างเดียวแต่คือการสร้างบทสนทนาระหว่างหนังสือแต่ละเล่มกับผู้อ่านแต่ละคนรูปแบบนี้ยังช่วยเน้นให้เห็นความหลากหลายของหนังสือที่เข้ามาหมุนเวียนในร้านและทำให้เมมวาร์เล่มนี้มีประโยชน์เชิงปฏิบัติสำหรับนักอ่านที่ต้องการแรงบันดาลใจในการเลือกอ่านต่อความเด่นขององค์ประกอบนี้คือมันทำให้หนังสือมี2ชั้นพร้อมกันชั้นหนึ่งคือเรื่องเล่าชีวิตอีกชั้นหนึ่งคือบันทึกวัฒนธรรมการอ่านที่ใช้งานต่อได้จริงประเด็นสุดท้ายการมองหนังสือเป็นพลังเปลี่ยนชีวิตและเชื่อมโยงมนุษย์เข้าหากันแม้หนังสือเล่มนี้จะอยู่ในกรอบเมมวาร์แต่หัวใจทางความคิดคือการยืนยันว่าหนังสือยังมีพลังในการเปลี่ยนชีวิตของคนได้จริงโดนาทีมองการอ่านไม่ใช่เพียงกิจกรรมส่วนตัวอาจเป็นสิ่งที่เปิดโลกทัศน์และทำให้คนเข้าใจตนเองกับผู้อื่นมากขึ้นมุมมองนี้สอดคล้องกับบทบาทของร้านหนังสือที่เธอสร้างขึ้นเพราะร้านไม่ได้มีไว้สะสมหนังสือเท่านั้นแต่เพื่อทำให้การอ่านกลายเป็นประสบการณ์ร่วมหนังสือจึงเชื่อมระหว่างความฝันส่วนบุคคลกับผลกระทบต่อสังคมขนาดเล็กอย่างมีเหตุผลตลอดทั้งเล่มผู้อ่านจะเห็นว่าความรักในวรรณกรรมไม่ถูกนำเสนอแบบลอยๆแต่ผูกกับการทำงานจริงๆการต้อนรับผู้คนและการพยายามรักษาพื้นที่ทางวัฒนธรรมไว้ในชนบทคุณค่าของเล่มนี้จึงอยู่ที่การแสดงให้เห็นว่าโลกหนังสือยังสามารถมีบทบาทเชิงมนุษยธรรมได้ในยุคปัจจุบันโดยไม่ต้องพูดเกินจริงหรืออ้างอุดมคติแบบเลื่อนลอยโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนรักหนังสือผู้อ่านแมมวาผู้ที่สนใจร้านหนังสืออิสระและคนที่ชื่นชอบบรรยากาศชนบทอิตาลีเพราะมันไม่ได้ให้เพียงเรื่องราวอบอุ่นของการทำความฝันให้เป็นจริงแต่ยังพาผู้อ่านเห็นกลไกที่ทำให้ร้านหนังสือเล็กๆมีความหมายต่อชุมชนจริงๆในเชิงปัญญาหนังสือช่วยให้เข้าใจว่าร้านหนังสือไม่ใช่แค่ธุรกิจขายสินค้าหากเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ต้องอาศัยความสัมพันธ์ความต่อเนื่องและการคัดสรรอย่างตั้งใจในเชิงปฏิบัติรายชื่อหนังสือท้ายบันทึกแต่ละวันยังเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการค้นพบหนังสือใหม่จากมุมมองของคนทำร้านจริงๆสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือมันมีน้ำเสียงที่เป็นกันเองแต่ไม่เบามีรายละเอียดของชีวิตจริงแต่ไม่จมอยู่กับปัญหาและมีเสน่ห์ของสถานที่ที่ชัดเจนมากพอจะทำให้เรื่องเล็กเรื่องเล็กดูมีความหมายหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งเมมวาร์บันทึกการอ่านคำอธิบายว่าทำไมร้านหนังสือยังสำคัญต่อชีวิตของผู้คนหากคุณต้องการสนับสนุนอัลบาโดนาที่